știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Astăzi comentăm subiecte care au indignat o lume întreagă. Premierul canadian, Justin Trudeau, a deplâns vineri 4 iunie refuzul papei și al Bisericii Catolice de a-și recunoaște responsabilitatea și partea de vinovăție în conducerea școlilor rezidențiale din Canada, care sunt vinovate, în opinia Canadei, de decesul a peste 200 de copii indigeni creștinați cu forța. O zi mai târziu, sâmbătă, suveranul pontif s-a întâlnit cu cei doi cardinali canadieni de la Vatican, în contextul în care numeroși canadieni i-au solicitat acestuia să-și ceară scuze oficial pentru rolul Bisericii Catolice în administrarea acestor școli. Deși Vaticanul nu a declarat ce anume s-a discutat în aceste audiențe private, surse diplomatice susțin că ar fi extrem de neobișnuit ca evenimentele recente din Canada să nu fi apărut pe agenda discuțiilor. În finalul emisiunii la rubrica Perspective în lumea religioasă, ne putem întreba despre educația morală și rolul orei de religie. Rămâneți cu noi, începem! Premierul canadian Justin Trudeau a deplâns vineri refuzul papei și al Bisericii Catolice de a-și recunoaște responsabilitatea și partea de vinovăție în conducerea școlilor rezidențiale din Canada, care sunt vinovate, în opinia Canadei, de decesul a peste 200 de copii indigeni creștinați cu forța. Trudeau a făcut apel la catolicii canadieni să vorbească cu preoții și episcopilor pentru a transmite mesajul că este timpul ca Biserica Catolică să-și recunoască responsabilitatea, partea ei de vinovăție și, mai presus de toate, ca ea să fie acolo pentru a cunoaște adevărul. Apelurile din partea grupurilor indigene pentru a cere scuze din partea papei au crescut în ultimele zile după ce au fost găsite rămășițele a 215 copii indigeni la locul unei foste școli internat din Canada, condusă de biserică în numele guvernului. Trudeau a adăugat că guvernul său este gata, dacă este necesar, să ia măsuri mai puternice, inclusiv unele judiciare, pentru a forța biserica să returneze documentele cerute de familiile victimelor. Fosta școală unde rămășițele copiilor școlari au fost localizate săptămâna trecută cu georadar a fost condusă de Biserica Catolică în perioada 1890-1969. Este aici să comenteze împreună cu noi acest subiect pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la lumea religioasă!
Bine ne reîntâlnim!
Pe un subiect scandalos, aș zice, care a... sau nu?
Mai degrabă tragic.
Tragic.
Mă gândesc la acești 215 copii care au fost descoperiți acum, mă rog, osemintele lor, dar în sistemul ăsta au fost cuprinși peste 150.000 de copii indigeni de-a lungul perioadei când au funcționat aceste școli. Și este o ciudățenie că statul canadian, care a luat această măsură, nu știu din ce perspectivă și care au fost considerentele, dar iată un câmp de cercetare foarte interesant, a încredințat diverselor confesiuni religioase.
Diverselor confesiuni?
Trebuie menționat lucrul acesta. Diverselor confesiuni religioase, educația acestor copii care au fost răpiți din familiile lor, scoși din mediul lor natural și, mă rog, ajutați să se civilizeze, adică să facă saltul acela peste veacuri de la cultura lor tradițională, e vorba de copii din familiile indigene din Canada, de la cultura lor tradițională, multiseculară, la modernitatea care li s-a impus. Și în pachetul ăsta intra și religia. Ne aducem aminte, cel puțin din lecturile copilăriei, despre credințele pieilor roșii din America și, mă rog, spiritele la care se închinau și așa mai departe. De la asta să treci direct la o confesiune religioasă în cazul acestei școli, cea romano-catolică, e un șoc. Și nu pot să nu mă gândesc, așa trecând peste timp și peste continente, la sistemul condus de statul norvegian și la scandalurile care au fost în anii trecuți pe același domeniu, pentru motive pe care legislația le are în vedere, copiii răpiți din sânul familiei, pur și simplu, și duși și educați nu știu cum și de nu știu cine.
Pare mai mult un experiment care, din nefericire, a dus unde a adus, sau o constantă.
Da, acești 215 sunt așa, o picătură într-un genocid. Pentru că genocidul a fost răpirea acestor copii, scoaterea lor forțată din sânul familiei și aducerea lor în aceste școli cu cele mai bune intenții, pretexte nu știu și nici nu mă interesează. Faptul că unii dintre ei, în acest sistem, care se presupunea că îi va civiliza, că îi va ajuta să se integreze, că le va descoperi adevărul, vezi bine, și că îi va încreștina, că de-aia au fost încredințate confesiunilor religioase, tragic este că unii dintre ei și-au pierdut viața în condiții scandaloase.
Exact.
Ancheta privitoare...
Violuri, bătăi...
Da, ancheta privitoare la ce s-a întâmplat acolo are ani de zile de adunat documente și, apropo, cererea primului ministru al Canadei ca Biserica Romano-Catolică să predea documentele acestor școli este legitimă. Pentru că acolo cu siguranță sunt consemnate o mulțime de fapte, ca în general în arhivele acestei biserici, foarte bine ordonate arhive, care consemnează tot felul de fapte, dar care nu sunt disponibile nici autorităților de stat, nici cercetătorilor. Să ne aducem aminte cât de greu, parcă așa, scoase dintre gratii, prin colții unei greble, au ieșit la iveală câteva documente referitoare la atitudinea Bisericii Romano-Catolice față de evrei în timpul genocidului. Și, mă rog, cu multe...
Revenind în Canada, cum a fost posibil așa ceva? Cum vă explicați?
Păi foarte simplu. Atunci când regula divină, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, nu e respectată de o țară, atunci când statul și biserica nu stau separate, fiecare în domeniul legitim al lui, atunci se întâmplă lucruri de felul acesta.
Trebuie să explicați mai mult în cazul
de ce statul canadian, la 1831, când a început ideea asta, a încredințat, dacă tot a vrut să-i facă cetățeni canadieni ca pe toți ceilalți, de ce a încredințat școlarizarea acestor copii unor confesiuni religioase? Indiferent care ar fi acelea. Nici nu mă interesează care sunt. De ce asta? Dacă tu ca stat ești preocupat de bunul mers al societății pe care o gestionezi, dacă vrei ca toți cetățenii să aibă șanse egale și, mă rog, toată teoria politică din totdeauna, atunci ocupă-te tu. Asigură-le educație, asigură-le, dacă tot ai făcut prostia să iei din cadrul familiilor lor, ceea ce nu este deloc în regulă, dar măcar nu mai fă și pe a doua. Ori de câte ori principiul ăsta al separării biserice de stat nu este respectat, se nasc monștri.
Mergem puțin mai departe, vreau să mai adaug câteva informații, după care revenim aici și comentăm. Suveranul Pontif, în contextul acesta, s-a întâlnit sâmbătă cu cei doi cardinali canadieni de la Vatican, în contextul în care numeroși canadieni i-au solicitat acestuia să-și ceară scuze oficial pentru rolul Bisericii Catolice în administrarea acestei situații. Întâlnirile cardinalilor, sigur, au avut loc separat, deși Vaticanul nu a declarat ce anume s-a discutat în aceste audiențe private. Surse diplomatice susțin că ar fi extrem de neobișnuit ca evenimentele recente din Canada să nu fie apărut pe agenda discuțiilor. Aceste audiențe au avut loc în contextul în care, spuneam, numeroși canadieni au solicitat Papei Francis să-și ceară scuze oficial pentru rolul Bisericii Catolice în administrarea școlilor. Sistemul școlar rezidențial din Canada, care a separat forțat copiii indigeni de familiile lor, a constituit un genocid cultural conform concluziilor unei anchete din 2015, care a durat 6 ani. Ancheta a documentat abuzuri fizice, violuri, cazuri de malnutriție și alte atrocități. Comentăm mai departe cu pastorul Valeriu Petrescu. Da, despre asta vorbim, adevărate atrocități, și iată, vorbim de faptul că vineri premierul canadian iese și spune că Biserica Catolică trebuie să iasă la rampă să-și ceară scuze, papa eventual cu o declarație, ce se întâmplă sâmbătă a doua zi, papa cheamă cei doi cardinali canadien de la Vatican, nu știm ce s-a discutat exact.
Asta din e politica. Păcate.
Este politica, așa este.
Să nu uităm, Justin Trudeau, el însuși este romanul catolic, dar e și prim-ministru și știți, voturile primează. Și atunci a fost practic obligat de funcția sa și de presiunea opiniei publice să ceară papei o implicare de genul scuze, cum s-a făcut după zeci de ani cu privire la Holocaust.
Apropo de scuze, presa din România, o parte din ea avea titluri de genul papa se implică în cazul din Canada. Când citeai articolul, îți dai seama că de fapt nu e chiar așa, că sunt doi cardinali acolo care vin și ei în audiență, nu știu ce s-a discutat. Dacă asta este toată susținerea, atunci da.
M-am învățat să nu mai citesc titlurile decât atunci când vreau să mă amuz de discrepanța grav dintre conținutul titlului și conținutul articolului.
Da,
revenind însă la asta, ce a discutat papa cu cardinalii, e treaba lor ce discută. Instituțiile astea mari, cum este Biserica Romano-Catolică, trebuie să comunice publicului, enoriașilor, dar nu numai enoriașilor, pentru că e o chestiune deja de umanitate asta, trebuie să-și comunice poziția. Să nu uităm, studiul acela care a durat 6 ani sau cât a durat, a inventariat peste 4100 de abuzuri, afară de astea 215 care au apărut în ultima clipă. Câte ori mai fi, nu se știe, fiindcă ăsta e un studiu în derulare. Dar lipsa de atitudine proactivă, să nu faci măcar o declarație, ceva de genul, nu învăț eu ce să spun, că sunt maestri. Dar nu poți să rămâi, eu cred.
Bun, de ce nu avem o declarație la ora aceasta?
Pentru că asta este politica Vaticanului dintotdeauna, să temporizeze lucrurile. În romanul catolicism, lucrurile se măsoară în secole, nu în secunde sau minute, cum suntem noi acum învățați. Și până când chestiunea asta va fi studiată, va mai curge multă cerneală. Dar peste 3 zile o să fie uitată. În Canada, probabil, amintirea o să fie puțin mai durabilă. După aia, niște ONG-uri o să mai studieze ce și cum. Dacă va mai fi nevoie în preajma alegerilor, Trudeau va mai zice ceva. Și mă întreb așa, pornind de la faptul ăsta teribil, câte alte lucruri necunoscute s-au mai fi petrecut de-a lungul secolilor și câte lucruri necunoscute se petrec acum? Nu ader la nicio teorie a conspirației, dar nu poți să nu te gândești. Și îmi îndrept așa gândul spre Dumnezeu, care vede istoria în timp real și care o și descoperă în cuvântul său.
La ce ne așteptăm mai departe? Debutul nu e prea promițător cu vineri și sâmbătă trecută, cu premierul Canadei și papa Francisc.
Sunt chestiuni politice.
Sunt.
E un fel de balet. Întotdeauna în politică se practică baletul ăsta. Faci 2 pași și te retragi 3, mai faci unul înainte.
Bun, atunci să vă pun altfel întrebarea. Cum e marcată lumea religioasă de subiectul acesta?
Lumea religioasă este tulbure. Lumea religioasă este bulversată și bulversantă în același timp, pentru că dacă ești de bună credință și te uiți la ceea ce apare în fiecare zi și când privești lucrurile așa, dintr-o perspectivă profană chiar, atitudini, mă rog, ezitări, chestiuni de astea care nu poți să nu te întrebi și Dumnezeu unde e în toată povestea asta. Și credința aia, dată sfinților, odată pentru totdeauna, cum e sintagma biblică, aia unde este? Și biserica ea însăși, care poartă numele lui Hristos, ea ce face?
Ce face? Unde este?
Păi, biserica, acea biserică pe care Iisus Hristos a întemeiat-o și care îl are pe el drept cap al bisericii, nu vreun om, acea biserică este, există și va fi veșnică și vestește mântuirea prin Iisus Hristos, singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, și revenirea sa. În rest, instituția numită biserică, care s-a multiplicat în biserici și sunt zeci de mii, își vede de cele de care și-a văzut ani și secole, din păcate. Lumea religioasă nu e o lume idilică, edenică, o lume în care să intri și să te simți ca în rai.
Deocamdată... N-ar trebui să fie? Nu neapărat.
Nu, nu chiar.
Nu chiar.
Pentru că Mântuitorul...
Dar nici așa?
Mântuitorul, nici așa. Dar Mântuitorul însă spunea, n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Lumea religioasă astăzi, cât e pământul nostru și cât e păcatul, înseamnă un câmp de luptă. Și fiecare creștin, fiecare credincios, fiecare om care vrea să depindă de Dumnezeu, trebuie să știe că va fi confruntat zilnic cu tot felul de lucruri. Neașteptate și dureroase, cum e ăsta, ciudate, cum sunt altele, pentru că asta e lumea noastră.
Ce reținem din acest subiect, înainte de a trece la următorul?
Aș repeta. Statul să-și vadă de ale lui, biserica de ale ei. Și să nu se amesteci niciodată, fiindcă amestecul ăsta naște monștri.
Mulțumesc, rămânem mai departe pentru următoarea rubrică, după care revenim aici și comentăm în finalul emisiunii la rubrica Perspective în lumea religioasă, alături de pastorul Florin Iacob. Ne putem întreba despre educația morală și rolul orei de religie.
Subiectul orei de religie în școlile de stat a dat naștere la vii discuții de-a lungul timpului. În esență, problema era generată nu doar de volumul de timp și conținutul ce trebuia stabilit, cât și de oportunitatea existenței acestei sarcini asupra învățământului de stat. Dacă ar fi să ne referim doar la prima problemă, cea a frecvenței acesteia în orarul săptămânal al elevului, de curând aceasta a declanșat noi dezbateri, pornind de la noile planuri cadru de liceu, lansate în dezbatere publică de către Ministerul Educației. Cum era de așteptat, odată pus în dezbatere publică pe subiectul orei de religie, au apărut reacții dintre cele mai diverse. Printre cei care au abordat subiectul a fost și fizicianul Cristian Presură, cercetător cunoscut și pentru inițiativele de popularizare a științei. Acesta atrăgea atenția asupra proporției orei de religie în programa de liceu, proporție în defavoarea orelor de fizică, de exemplu. Doar un licean la profilul teoretic real va fi expus la mai multe ore de fizică decât de religie pe tot parcursul școlarizării sale până la universitate, spunea renumitul profesor. Mai mult decât atât, a adăugat domnia sa, mi-e teamă că în acest ritm al reducerii orelor de fizică spre care ne îndreaptă noul plan cadru, puținii popularizatori de știință care sunt vor trebui să lupte față de conspirațiile despre chip, 5G și cine știe ce alte lucruri, în loc să prezinte descoperirile din astrofizică sau știința materialelor. Asta într-o țară care... Se știe prea bine că pentru a fi competitivă la nivel mondial, trebuie să primeze cunoașterea științifică. Se știe că dintre toate materiile școlare, fizica este cea care necesită efortul cel mai mare de înțelegere din cauza naturii sale abstracte, mai adăuga fizicianul amintit, iar explicațiile necesită mult timp, atât din partea profesorului cât și a elevului, care trebuie să înțeleagă cu mintea sa această lume nouă și nefamiliară. Ceea ce este clar este faptul că fără timpul necesar alocat, orice materie devine o cursă de alergare printre nenumăratele obstacole ale programului școlare, care și așa pare destul de încărcată. Care să fie rezolvarea? O soluție propusă ar fi o programă și manuale diferențiate, iar observațiile aduse în sprijinul acestei idei par pertinente. Nu putem avea aceeași programă pentru cei care devin frizeri și tineri ce ajung ingineri de motoare termice, spunându-le primilor să urmeze doar o treime din programa făcută pentru cei din urmă. De ce? Pentru că interesele sunt diferite, mai afirmă același cercetător. O altă soluție, adaptarea realistă a programei școlare și a numărului de ore alocat fiecarei materii. Sună bine, însă, conform a ce? A complexității conținutului minim al fiecarei materii sau a importanței acesteia în cadrul general al tuturor materiilor și cine și cum stabilește gradele de importanță și preponderență a fiecarei materii? După cum vedeți, cu siguranță este dificil de evitat problema de fond. De ce anume are nevoie elevul, apoi cine decide dozajul? De fapt, poate că ar fi mai potrivit să privim problema dintr-o perspectivă mai largă, aceea a cadrului general în care are loc toată dezvoltarea copilului și aici trebuie să ne amintim că există trei factori de influență și formare a copilului: școala, biserica și familia. Însă, care este ordinea acestora în impactul pe care ar trebui să-l aibă asupra apariției și dezvoltării sentimentului religios și a sensibilității pentru lucrurile spirituale? În ciuda faptului că poate cei mai mulți nu agrează ideea, de fapt, familia are prima și cea mai mare responsabilitate aici. A lăsa asupra bisericii sau a școlii chiar și partea de responsabilitate ce revine mamei și tatălui nu este cel mai nimerit lucru, pentru că biserica și școala este greu să clădească pe o bază firavă și uneori inexistentă. Biblia se adresează familiei spunând: învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. În măsura în care se încearcă să se facă ceva aici, numărul de ore de religie de la școală are toate șansele să rămână o problemă, însă secundară.
Pastorul Valeriu Petrescu este aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Așadar, iată numărul orelor de religie, subiect secundar. Asta ar fi concluzia.
Da.
E într-un fel normal, într-o școală de stat.
Într-o școală de stat, asta e poziția Bisericii Adventiste, n-ar trebui să facă religie.
N-ar trebui, dar avem religie.
Religia aparține familiei, religia aparține bisericii. Școala de stat trebuie să se ocupe de educația laică a copilului. Educație morală, evident, dar nu religioasă. De ce? Pentru că altfel avem o struță, o cămilă, cum e în România. Nu se face religie la școală, ci se face religie confesională. Fiecare
și asta
biserică
constituie o problemă în viziunea dumneavoastră. Faptul că se face o oră de religie confesională.
Păi asta nu este în regulă. În primul rând, copiii sunt puși într-o situație destul de bizară să se uite așa unul la altul și să zică: tu nu ești ca mine. Ori strădania școlii este să inducă conceptul de egalitate, de bună înțelegere. E destul de dificil, de aceea religia n-ar trebui să se predea în școală. Cunoștințe despre religii, istoria religiilor, asta este altă
așa
poveste.
Așa îți vedea. O istoria religiei ca materie general studiată?
Destul de aridă, să știți.
Atunci pentru copii ce ai putea să pui? E nevoie sau nu?
Principii morale, asta da, ceva aplicativ, ceva cu care ei se întâlnesc.
Deci, și cine să predea?
Aici este o mare problemă. Să predea niște profesori, care sunt profesori cu adevărat. Așa cum la fizică e nevoie de profesori înzestrați, așa cum la orice disciplină școlară ai nevoie de profesori și aici. Cu cunoștințe specifice moralei, cu cunoștințe specifice religiilor, dar care să nu facă asta într-un spirit sectar. M-am ocupat câțiva ani de educație în Biserica Adventistă, știu despre ce vorbesc, am fost într-o mulțime de școli. Nu e deloc benefic pentru copii ceea ce se întâmplă. Sigur că o să supăr pe multă lume cu ceea ce am spus acum, dar îmi asum. Pentru că nu este rolul școlii ăsta. Școlile confesionale, da, acolo părinții știu că își trimit copiii într-un anumit mediu, știu de la bun început ce și cum. Dar în școlile de stat...
Bun. Ce ne rezervă viitorul? Credeți că se va ține cont, de exemplu, de ceea ce spuneți? Pentru că este intuitiv, adică să nu faci religie confesională într-o școală de stat.
Viitorul
se va face lucrul acesta? Cine va lua asemenea decizie? Cine va așeza în dezbatere publică?
Nimeni. Nimeni. Întrucât ponderea voturilor va menține situația asta, status quo, mult și bine. Bun. În România vorbesc.
Atunci, încotro ne îndreptăm în privința aceasta a educației...
Păi știți încotro ne îndreptăm?
Religioase.
Spunea și comentariul anterior al colegului. Familia să-și asume, fiindcă este principala responsabilă de formarea acestui boț de aur care este copilul pe care l-a dat Dumnezeu, să-și asume educarea copilului, inclusiv educarea religioasă. Biserica să-și facă treaba ei și școala dă Doamne să-și facă și ea treaba ei, pentru că în ultimul timp nivelul educației în școlile din România este în mare suferință. Nu spun eu, spus tu, o studiile care se
fac. Nu cred că Biserica Ortodoxă ar fi nemulțumită de serviciile sale în privința orei de religie.
Da,
e sensibil. Concluzie. Cum s-a văzut lumea religioasă azi?
Lumea religioasă azi s-a văzut, pe de o parte, tragic și tulburător. Pe de altă parte, putem să avem speranță, dar acea speranță care se bazează pe ceva sigur. Nici pe vocea politicienilor, nici pe vocea interesată a bisericilor ca instituții umane, ci doar pe vocea autoritară a lui Dumnezeu, care ne pune înainte un viitor și o nădejde. Lumea religioasă va rămâne un câmp de luptă, dar în care biruința este posibilă, așa cum o oferă Dumnezeu.
Doamne ajută, vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună, vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă de astăzi, eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine, pe mâine!